Qeveria federale nuk ka pranuar që të lejojë që prindrit e shtetasve australian të hyjnë në Australi si turist. Ndjekim raportin. Në Sydney jeton një punonjëse shëndetësie e cila ka 3 vjet që nuk e ka parë fëmijën e saj. Ajo studion për infermieri dhe vendosi që fëmijën ta dërgoi që të jetojë me prindrit e saj në Indi. Por tani, 18 muaj më vonë ajo e gjen veten të ndarë.
I feel like my body part is removing. Someone remove my body.
Më duket sikur më mungon një pjesë e trupit. Kam nevojë edhe për prindrit, thot ajo. Rashji ka ardhur në Australi 8 vjet më parë. Ajo i bështetas australiane në 2018-ën e 6 muajt e fundit ka punuar si infermire në një klinik testimi për COVID-19 në Sydney. Ajo vuan nga një sëmundje kronike dhe ka aplikuar disa herë për të marrë përjashtim dhe leje për udhtim për prindrit e saj, në mënyrë që ata të jenë në gjendje që ta sjellin djalin e saj në Australi. Megjithatë, kërkesat e përsëritura janë refuzuar. Sipas rregullores për COVID-19, vetëm anëtarët e afërt të familjeve të shtetasve australian mund të hyjnë në Australi. Anëtarët të afërt quhen personat si bashkëshortët apo fëmijët. Prindrit nuk kualifikohen. Në fakt, e ëma e Rashji ka të drejtë që të hyjë në Australi. Ajo e ka marrë lejen e dur, por jo jati. Rashji nuk dëshiron që ta ndajë të ëmën nga jati. E ndërkohë nuk është në gjendje që të udhëtoj vetë. Nëse udhëton, ka frikë se do të pësoj fatin e shumë australianëve të tjerë që presin të futen në Australi.
For me, if I go back, who gonna pay rent here?
Po të iki, kush do të më paguaj qiran? Do të mbetem jashtë vendit e bllokuar për 4 apo për 6 muaj. Do të më duhet të shes gjithçka dhe ta filloj nga e para, thot ajo. Të njëjtën gjë ndjen edhe Roja Salamati. Ajo humbi të atin në Iran nga Covid vitin që kaloi e tani kërkoi që të sillte të ëmën në Australi, por u refuzua 2 herë.
This is very important for migrant community.
Ka shumë rëndësi që qeveria ta dëgjojë lutjen e emigrantëve dhe vuajtjet e tyre, si dhe të prindërve të tyre, thot ajo. Qindra familje, të cilat e gjejnë veten në të njëjtën pozitë, protestuan kohët e fundit në të gjithë vendin. Ka nisur gjithashtu edhe një fushatë e cila ka marrë më shumë se 11.000 nënshkrime me atë një peticioni, i cili është paraqitur Parlamentit Federal nga deputetja liberale Celia Hammond. Në përgjigje të peticionit, një zëdhënës i Departamentit të Punëve të Brendshme i tha SBS News se qeveria i ka njohur vështirësitë e familjeve të shtetasve australian, të cilët kërkojnë të ribashkohen me njëri tjetrin. Megjithatë, aktualisht nuk ka asnjë plan për t'i dhënë mundësi prindërve të shtetasve australian që të udhtojnë në Australi me anë të vizave turistike. Deputeti i Partisë Laboriste, Julian Hill, thotë se një gjë e tillë nuk mjafton.
If the Prime Minister had showed leadership last year,
nëse kryeministri do të ishte treguar si udhëheqësi i dur vitin e kaluar dhe të ishte bërë detyrën ashtu siç duhet, të kishte marrë përgjegjësi për karantinën, atëherë nuk do ta gjenim veten në këtë rrëmuj. Do të shikonim që këto familje do të kishin mundësi të bashkoheshin e jo të jetonin kaq të ndarë e kaq mizorisht. Rashgji e shumë të tjerë ka kohë që lobojnë për ndryshim, e thonë se do të vazhdojnë luftën. Për më shumë informacion në lidhje me masat e marrë rreth COVID-19 mund të shkoni në sbs.com.au/coronavirus.